Ne kɔni ye kunnafoni in a diyara ne ye parce que ne lafiyara parce que ne tun jɔrɔlen bɛ parce que ECOWAS in jamana 15 de don Afrique tile bi yan fan fɛ CEDEAO an b'a fɔ min ma Métiers économiques des États de l'Afrique de l'Ouest olu de tun kan ka jɛ ka wari kura in bila sen na an wɛrɛ 2020 siɲɛ 5 arati fɔra a ma se ka kɛ min tun bɛna kɛ siɲɛ 6 de ye ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la parce que u tigira ka jɛ ka bɛn a ma k'a fɔ ko jamana 15 in na Togo dɔrɔn de tun bɛ condition rempli pour que wari in ka se ka bila donc président Alassane Ouattara ale ye président en exercice de l'UE mais jamana segin min bɛ Afrique de l'Ouest ni CFA b'olu bolo donc ale n'a jɛɲɔgɔn u bɛnna a la k'a fɔ ko ɲani tɔw ka na comme olu fana ka ifru c'est-à-dire ni n'aw bɛ wari utilise ɲɔgɔn fɛ fɔ aw ka budget ani aw ka dette ani inflation ani fɛn damadɔni f'olu ka taa ni ɲɔgɔn ye donc il se trouve que UEMOI CFA bɛ jamana segin minnu bolo olu taw ka ɲi olu taw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc olu bɛ se ka ECO in utilise fɔlɔ jamana 7 in n'olu ye ɲɛ sɔrɔ u ka chiffre ni fɛnw na olu bɛ se ka fara jamana segin in kan pour que ECO yɛrɛ jamana 15 ta in ka se ka lancé.
D'accord. Kɔlɔsi ye min yira o ye Nigeria jamana. Nigeria ka sɔrɔ ye 172 ɲɔgɔn. CEDEAO kɔnɔna na a ka sɔrɔ hakɛ bonya bɛ u bɔ. Nka Nigeria président ko ko olu tɛ se ka don a la 2020 in kɔnɔna na. E ɲɛna ani jamana tɔ ninnu u bɛna n'a fɔ ko ka Nigeria kɔnɔ wa? Walima o ko bɛna kɛ cogoya jumɛn na?
Ayi Nigeria tɛ se ka kɔnɔ barisa a bɛna san ba de ta. Parce que fɛn damadɔni de bɛ yen pourquoi parce que ɲɛ b'a la an ka CEDEAO in a bɛ fɔ min ma ko Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a jatew bɛɛ dɔɔnin de don a bɛ fɔ min ma ko compte certifié o dun tɛ ye jamana 7 tɔ ninnu kɔnɔ fɛn caman caman de bɛ yen ko o jamana 7 ninnu ka kɛ mais comme ne yɛrɛ hakilila t'a la o tɛ se ka kɛ 2 kɔnɔna la donc il vaut mieux que an k'a daminɛ jamana segin min tɛrɛlen don olu k'a daminɛ fɔlɔ i ye min fɔ Nigeria ta ye fɛn n'i ye kɛmɛ o kɛmɛ ta 70 mais n'i ye population fana ta jamanadenw fana ta CEDEAO population est environ 400 millions de personnes. Nous avons été le Nigeria qui est au plancher 200 millions de personnes. Donc, Nigeria, allez de manière économique, mais à quel moment la douane est
faite? Il a les mal à la fois que tu as l'ignoré. Nigeria a bien son douane. Oui,
donc. Ah, oui, donc. Parce que Nigeria a bien été locomotive. Nigeria a fait de l'ouest de la Tanya, Nigeria. Mais non, mais ça, on a eu un mot là. On a eu un mot là. On a eu un mot là. CEDEAO créé, CEDEAO créé la Nigeria de 1975. Nigeria, on va au bas pour la dé. Parce que nous, à jeter 200 millions de personnes et 400 millions de personnes c'est clair parce que ni anga jamana tambu jamana dieu be faranyonga ananga soro faranyonga et qui va donc ambeke jamana la ambeke ka jamana mwana et ni na soro ka chani beta en fait le 20e pays qui préfère faire au monde donc Nigeria ou badonga pour ou mago bana au fana